Radio Cultura. Eus.
Emankizun honen helburua sinplea da. Musikari baten ibilbidean eta filosofian sartu, eta aldibirean bere kanta batzuk deskubriarazi. Gaurkoan, Jon Maia, bertsolari, idazle eta kantariak, kantu bat gara proiektu musikal bat baino gehiago dela azaltzen dauku.
Umetatik egiten dudan zerbait da, orduan nire etxea bezala da. Oholtzan egotea etxean sentitzen naiz. Ez nagoenean horren monoa sentitzen dut, ez da horren falta sentitzen dut, eta aurten dira 40 urte lehenengo aldiz igo nintzela eszenario batera, eta 51 dauzkat, orduan ba, bizitza osoa dala mator, eta nire etxea bezala sentitzen dut. Jo Maia naiz, bertsolaria, eta bueno, beste saltza askotan ibiltzen dena. Bertso saiotan segitzen dut, ia astero kantatzen dut, eta hori ez da geratzen inoiz, hor urte osoan ibiltzen naiz. Eta oraintxe dendaria naiz, nire liburuak saltzen, eta bai, batzutan liburua, bestetan kantuak, bestetan dokumentalak, hor ibiltzen naiz, batean eta bestean.
Baserrian jaio nintzen, arbaso zaharren etxean, udaberria aurrean, negu horria atzean. Etendan ere aria, pasadena pasatzean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean.
Proiektoka bizi naiz egia esan da, eta zertarako gogoa dudan, ba, batzutan da gogoa, beste batzutan aukera, ez da? Bidera agertzen zait aukera, proposamenak ere iriste zaizkit, eta horren arabera funtzionatzen dut, azkenean, ez zaitan beste inporta ze disziplinetan egiten dudan. Beti sentitu behar dut motivazio bat proiektu horrekin lanean hasteko. Eta motivazio hori baldin badut berdin zaiden liburua, berdin zait dokumentala, edo berdin zait diskoa, edo bertxotan egitea den.
Txaurrondoan dagoen belearen kanta, bere mokoan bera doan odol tanta. Osabak esan dako itzen zalaparta, gogoratzen alzara nola hilzen aita.
Ba, nik esango nuke lotura, gauza guztien arteko lotura dela, bizi naizen gizartean eragin nahi izatea. Eta bizi naizen mundu aldian ere bai. Eta gero ba alba dut ba Euskal Herriari aldu diodan guztia bueltatzea, berak ematen didan guztiaren truke, ez da? Nik euskera jaso dut eta munduan leku bat daukat hemen, eta saiatzen naiz berari bueltatzen naizen guztia, zeni naizen guztia ba euskerari esker da eta herri honi esker da. Momentu honetan azken urteetan kantu bat gararekin nabil. Batez ere azkenengo hiru urteetan edo pandemiatik ona proiektu musikala da. Musikala, baina kontzertua baino gehiago da. Evento bat bezala planteatzen dut, diskurso askorekin, kolaborazio asko, emigranteak, idazleak, denetari gonbidatzen dut oholtzara eta Euskal Herriaren ikuspegi bat ematen saiatzen naiz. Personala eta aldi berean kolektiboa.
Zerbait esan nahi dizut, zuan galdu aurretik.
Zara, zara Bilbo, zara, zara Bilbo.
La vieja
jasartu da nervioi herri beran.
Oinak urbaltzatan loreak bainaren.
Pandemia oso produktiboa, aldi berean deskantzatu egin du nere bai, asko, kotxerik hartu gabe, eta bertso pilo bat egin izkion jende askori, ba, laguntzeko, eta hola ia 300 bertso idatzi nituen. Eta gero kantu bagara ere hor diseinatu duen dena, hasi que oso ondo etorri zitzaidan. Ekonomikoki larriago, hori horrela da, emanaldiri gabe eta bertso sai hori gabe, baina, bueno, ondo etorri zitzaidan.
Emaiztasu musutxuek, maitie, hartu isu kurusun, guztize, eroa isu bizotz. Tristie zure bizotzarekin.
Kantu bagara da Euskal Herriaren metafora, ba, kantua hartzen dut. Gure kantua, ba, mendeetatik datorrena eta inoiz isildu ez dena. Eta orduan gure existentziaren metafora bezala ikusten dut kantua, ez da? Hori inoiz isildu ez izana da gu bizirik jarraitzearen arrazoi nagusia, nire ustez.
Oinakotz gabien, berbak irratien, bero pixka bat gure neuke. Berbaixu, bajutxu, eskue, elduixu, ez utzin lastanik eiteke.
Zuzeneko kontzertuak eta diskoa eta liburua. Liburuan ba, poema luze badago. Euskal identitateari buruzko poema luze bat, iraganetik etorkizunera, zuberoatik sestaora, eta hori da nire herri ikuspegia ematen dut. Eta saiatzen naiz hori isladatzen jendeari zuzenekoetan ere bai. Disko bat baino gehiago, kontzertu bat baino gehiago da herri proposamen bat, herri eredu baten proposamena.
Gure baitango lurraldeetan, non geratzen den denbora. Non ez dagoen arnaz biderik, non ez goazen inora.
Gonbidatua daude kantuetan erekin batera abesten dutenak, eta gero ba ilustratzaileak, liburuan, eta musikariak ere oso importanteak. Eta bai, azkenean gustatzen zain ere lanak oso kolektiboak izatea, oso koralak, eta hori da nire zaugarrietako bat.
Zazu nire mendira, aurki dezan bidea.
Ba, balu ilustratzailea adibidez, ikusten nortasuna handia ematen dio. Gero irudi hauek dira proiektatuko ditudana pantaila handi batean, zuzenekoetan. Eta gero ba, abeslariak daude. Abeslariak ba, Olai Aintziarte, Itziar Ituño, Silvio Rodríguez, Luis Pastor, Mikel Cazalis, Anestesia, Maialen Arzaius, jende asko dago, bai. Minan liburuko Ibrahima Balde, bai, jende asko sartzen dut.
Begiratu atzean, hortzi mugak sutan, gure begien, zerutan.
Denak dira aurretik harreman bat dudan jendea. Itziar Ituñorekin aurretik daukat lagun harremana, Maialen Arzaius bertso laguna da, Ibrahima Balde ezagutzen dut asko baita ere bai ametxen bidez, eta Mikel Cazalis negu Gorriaken garaitik, eta bueno, azkenean denekin daukat harreman bat, Olai Aintziarte ere bai, ezagutzen dut, ba, orain dela laupa bost urtetatik. Eta orduan gustatzen zaitez izatea eskaparate hutsak, kolaborazioak, eukitzea historia bat atzetik, harreman baten historia alba da bai.
Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko aiei esker, orain itxasoa gara.
Beti egon naiz lagunez inguratuta, egia esan da, eta jende askorentzat egin dut lan nik. Jende askori idatzi dizkiot abestiak, eta, bueno, ematen duzunean, bagero jaso egiten duzu, eta hori da nere poza, ez da? Orain nik deitzen diet, eta beraiek baietz esaten didate. Orain zuzenekoekin hastea. Hemendik aurrera ja herri-zerri ba hau erakusten ja baditugu zuzeneko desente eta hori da, defendatzea eta erakustea. Eta ba umetatik egiten dudan zerbait da, orduan nire etxea bezala da. Oholtzan egotea etxean sentitzen naiz. Ez nagonean horren monoa sentitzen dut, ezta horren falta sentitzen dut eta aurten dira 40 urte lehenengo aldiz igo nintzela eszenario batera. Eta 51 dauzkat, orduan ba, bizitza osoa dara mator, eta nire etxea bezala sentitzen dut.
Egin ezazu egin behar dezuna, negu gorriak ekere alazioen, askatasuna maitasuna zugan daude, ez utzi norri lapurtzen ezer.
Hor egoten naiz sofan eserita idazten, ezin naiz egon eskritorio batean, sofa batean egoten naiz. Eta badaukat bat burua, baina nahiago dut ez esan. Misterio.
Baliatu lehen aukera, azkenen gora iritsi gabe.
Radio Kultura
aire.
Puntu eus.